มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับเราพบกันเป็นประจำครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคำพีทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม1โครินธ์บทที่12เป็นเรื่องของของประทานฝ่ายวิญญาณของประทานฝ่ายวิญญาณตามคำในภาษากรีกเนี่ยใช้คำว่าคาริสมาภาษากรีกก็เป็นภาษาที่เป็นทางการในสมัยเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาและเป็นภาษาที่เขียนในพระคัมภีร์นะครับในภาคพันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลครับคำว่าคาริสมาภาษากรีกก็แปลเป็นของประทานบางคนพยายามใช้คำนี้ในเรื่องของภาษาแปลกๆคือคาริสมาอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มคาริสเมติกหรือกลุ่มเรื่องที่เรียกว่าภาษาแปลกๆในการพูดนะครับถ้าบางคนพยายามใช้คำนี้อย่างเดียวนะครับก็แสดงว่าพวกเขาไม่รู้ความหมายเพราะว่าคำว่าคาริสมาเนี่ยหมายถึงของประทานทุกอย่างครับไม่ใช่ของประทานอย่างเดียวคือการพูดภาษาแปลกๆหรือการเคลื่อนไหวของกลุ่มเพนเทคอสต์หรือว่ากลุ่มคาริสมานะครับคาริสมาเนี่ยคือของประทานทุกอย่างซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานแก่ผู้เชื่อในคริสต์จักรและผู้ที่ประทานของประทานนั้นก็คือพระเจ้าคือเป็นการทำงานนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกคนความหมายของของประทานตามคำนิยามของดร.ลูอิสสเปอรี่เชฟเฟอร์ก็บอกว่าของประทานในความหมายฝ่ายวิญญาณหมายถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำการรับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งผ่านผู้เชื่อและให้ใช้ผู้เชื่อคนนั้นในการทำสิ่งนั้นเมื่อวานนี้นะครับเรามาจบกันที่ข้อ7การสำแดงของพระวิญญาณนั้นก็มีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระคัมภีร์ในข้อ7นะครับบอกว่าเราผู้เชื่อทุกคนเนี่ยมีของประทานทุกคนแต่การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่จะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับสีผิวความรู้ฐานะก็แล้วแต่มีของประทานและใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันถ้าเป็นคริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็มีของประทานได้เข้ามาในพระกายในฐานะอวัยวะของกายคือพระคริสต์นะครับและคุณต้องทำหน้าที่ของอวัยวะของพระกายของพระคริสต์ด้วยครับแต่การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันจุดประสงค์ของประทานคืออะไรก็เพื่อการเสริมสร้างพระกายจะต้องไม่ใช้ของประทานด้วยความเห็นแก่ตัวแต่เพื่อให้ความช่วยเหลือฝ่ายวิญญาณแก่ผู้เชื่อคนอื่นครับนั่นคือจุดประสงค์ของของประทานเพื่อประโยชน์ร่วมกันจำง่ายๆนะครับเอาละครับเรามาดูกันอ่านและศึกษาในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ดูที่ข้อ8บอกว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันมีคำหนึ่งคือคำว่าสติปัญญาพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาสติปัญญาหมายถึงความเข้าใจถึงความจริงหมายถึงความเข้าใจถึงความจริงผมคิดนะครับทุกคนสามารถเข้าใจในพระคัมภีร์ได้หรือไม่คงจะไม่นะครับก็นี่เป็นเหตุผลที่เราต้องมีอาจารย์หรือผู้รู้พระคัมภีร์และพระวิญญาณของพระเจ้าก็ประทานอาจารย์แก่เราสติปัญญาคือเข้าใจถึงพระคำของพระเจ้ามีคำว่าสติปัญญานะครับพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาสติปัญญาหมายถึงความเข้าใจถึงความจริงครับและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ความรู้หมายถึงการสืบเสาะหรือว่าขุดลึกเข้าไปในถึงความจริงความรู้หมายถึงการสืบเสาะหรือว่าขุดลึกเข้าไปถึงความจริงมีหลายคนที่ไม่มีเวลาที่จะขุดเอาทองจากพระคำของพระเจ้าเขาไม่มีเวลามีผู้สนับสนุนพันธกิจของคริสเตียนนะครับคนหนึ่งเนี่ย ก็บอกว่าโอ้โหไม่มีเวลาเพราะว่างานนี้ยุ่งแต่ก็สนับสนุนด้านงบประมาณด้านการเงินคือเขาไม่มีเวลาวันละหลายๆชั่วโมงในการศึกษาเหมือนกับอาจารย์หรือว่าศิษยาภิบาลในคริสตจักรศึกษาในที่นี้คือศึกษาพระคัมภีร์ครับนั่นเขาก็มีบทบาทของเขาในเรื่องของการสนับสนุนด้านการเงินหรือว่างบประมาณในภารกิจนะครับนั่นเป็นของประทานของเขาอันหนึ่งและของประทานของอาจารย์คือการศึกษาพระคัมภีร์มีเวลานะครับทั้งเขาและสบหรือว่าอาจารย์ในคริสตจักรก็เป็นเพื่อนร่วมทำงานทั้งสองครับต่างก็ใช้ของประทานของตนเด็กของตนเองนี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมจริงๆข้อ9บอกว่าและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันในข้อ9นี้ก็เรื่องความเชื่อนะครับอีกคนหนึ่งก็รักษาคนป่วยพระคัมภีร์บอกเราว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้มันเป็นของประทานบางคนมีของประทานความเชื่อพระเจ้าทรงประทานให้หลายคนเนี่ยมีของประทานความเชื่อมีครั้งหนึ่งครับพระเจ้าก็ประทานของประทานความเชื่อให้กับผมนะครับหลายครั้งผู้ปกครองคนหนึ่งก็จะมาหาแล้วก็วางมือบนไหล่ของผมแล้วก็พูดว่าอาจารย์สิ่งนี้จะสำเร็จและมันก็เป็นเช่นนั้นผู้ปกครองคนนั้นมีความเชื่อแต่ผมไม่มีในตอนนั้นความเชื่อเนี่ยเป็นของประทานของพระวิญญาณและข้อความต่อมาในข้อ9นะครับคือต่อจากความเชื่อคือการรักษาคนป่วยก็เป็นของประทานและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันหมายความว่าคนป่วยได้รับการรักษาโดยกว่าการวางมืออธิษฐานผมเชื่อว่านี่เป็นของประทานซึ่งประทานให้กับอัครทูตและคริสตจักรยุคแรกผมไม่คิดว่าเราต้องการของประทานนี้ในทุกวันนี้อีกนะครับและเราควรจะนำความเจ็บป่วยของเราเนี่ยไปหาพระเยซูผู้เป็นแพทย์ประเสริฐโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลางใดๆนะครับและขอให้พวกเขาอธิษฐานเพื่อเราหรือว่าวางมือให้เราไม่ต้องอย่างนั้นนำปัญหาของเราเนี่ยครับไปถึงพระเยซูโดยตรงผู้ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อ9นะครับเมื่อนายร้อยมาหาพระเยซูและขอให้พระองค์ทรงรักษาทาสของเขาเขาไม่ได้ขอให้พระองค์วางมือให้ทาสของเขาขอเพียงแต่ขอพระเยซูให้ตรัสและทาสของเขาเองก็จะหายจากความเจ็บป่วยในร้อยคนนั้นมีความเชื่อความเชื่อซึ่งทำให้พระเยซูทรงประหลาดพระทัยและตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้ในพวกอิสราเอลเราไม่เคยพบศรัทธามากเท่านี้นำปัญหาของคุณผู้ฟังไปยังแพทย์ผู้ประเสริฐโดยตรงคือพระเยซูคริสต์การไปหาคนเพื่อรักษาโรคนั้นก็แสดงว่าเรายังขาดความเชื่อในพระองค์แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนขนาดความเชื่อของแต่ละคนด้วยและผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ของประทานเฉพาะสำหรับแต่ละยุคสมัยไม่มีใครในทุกวันนี้ที่มีของประทานเดียวกันกับของท่านมาร์ตินลูเทอร์และผมคิดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยประทานของประทานให้กับพระกายของพระคริสต์เพื่อว่าคริสตจักรจะทำหน้าที่ในยุคสมัยนั้นเพื่อที่พระกายได้รับประโยชน์จากของประทานข้อ10นะครับบอกว่าและให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้ครับข้อ10ก็บอกถึงของประทานนะครับมีการทำอิทธิฤทธิ์เผยวจนะสังเกตวิญญาณพูดภาษาแปลกๆและก็แปลภาษานั้นๆเรามาดูการทำอิทธิฤทธิ์ต่างๆเป็นการทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติครับมีการอัศจรรย์ในสมัยของอัครทูตที่เรียกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์คือเหนือธรรมชาติแต่ทุกวันนี้ครับเราเห็นสิ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเมื่อพระเยซูทรงอยู่ในโลกและพระองค์ตรัสกับคนหนึ่งนะครับอย่างตรัสกับหญิงที่บ่อน้ำหรือว่าตรัสกับนิโคเดมัสและคนนั้นก็กลับใจอันนี้ไม่แปลกใจอะไรแต่เมื่อผู้ประกาศข่าวประเสริฐอาจจะเป็นผมหรือเป็นคุณผู้ฟังนะครับพูดพระคำและคนหนึ่งกลับใจแหมนั่นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพระเยซูนะครับใช่ไหมครับเราก็เป็นผู้รับใช้ของพระองค์แล้วก็บอกถึงข่าวดีและคนก็กลับใจนั่นก็เป็นจะเรียกว่าเป็นการอัศจรรย์ก็ได้ครับเรามาถึงการเผยพระวจนะนะครับของประธานการเผยพระวจนะหมายถึงการประกาศน้ำพระทัยของพระคริสต์ การเผยพระวจนะก็คือการเทศนาพระคำของพระเจ้าทุกวันนี้ครับเราต้องการคนที่เต็มใจจะทำอย่างนี้เราต้องการคนที่จะพูดพระคำของพระเจ้าแล้ววางใจพระเจ้าที่จะทรงใช้พระคำนั้นผ่านพระวิญญาณของพระองค์ครับมาถึงการสังเกตวิญญาณต่างๆของประธานสังเกตวิญญาณต่างๆก็หมายถึงความสามารถในการแยกแยะระหว่างความเท็จและความจริงผมมั่นใจว่านะครับผมไม่มีของประธานนี้ผมคงจะเป็นคนที่ถูกหลอกมากกว่าคนอื่นแล้วก็ซื่อแล้วก็มองคนในแง่ดีไว้วางใจในมนุษย์จะเป็นคริสเตียนไม่เป็นคริสเตียนโดยเฉพาะคริสเตียนนะครับและคิดว่าคริสเตียนก็เป็นคนที่จริงใจเหมือนกับที่เราจริงใจแต่ความจริงจากประสบการณ์เนี่ยหลายครั้งก็ทำให้รู้สึกเสียใจมากกับคริสเตียนจะพูดง่ายๆคือถูกหลอกก็ว่าได้ทั้งคริสเตียนคารวะหรือผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเขาดีมากแต่ในอีกด้านหนึ่งครับเราจะพบบางคนที่มีของประทานในการสังเกตวิญญาณซึ่งเขาสามารถแยกแยะระหว่างความเท็จและความจริงได้ก็เป็นของประทานอย่างของประทานอีกอย่างนะครับที่ปรากฏในข้อ10คือภาษาแปลกๆภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่ไม่รู้จักกันหรือไม่ใช่นะครับไม่มีภาษาที่ไม่รู้จักในพระคัมภีร์ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่รู้จักกันยังมีภาษาอีกมากที่ไม่มีการแปลพระคัมภีร์แทนที่หลายคนจะเสียเวลาพยายามที่จะคิดภาษาที่ไม่มีใครรู้จักให้ความสำคัญหรือว่าเน้นเรื่องภาษาแปลกๆนะครับให้เราแปลข่าวประเสริฐเป็นภาษาที่รู้จักแต่ยังไม่มีข่าวประเสริฐไปถึงภาษาหรือคนใช้ภาษานั้นจะไม่ดีกว่าหรือก็บางคนก็มีของประทานในการแปลภาษานะครับก็แปลพระคัมภีร์นะครับไปถึงภาษาที่ยังไม่เคยมีการแปลพระคัมภีร์ครับก็สรุปนะครับในข้อ10ที่พูดถึงของประทานการทำอิทธิฤทธิ์นะครับเป็นการทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติของประทานการเผยพระวจนะก็หมายถึงการประกาศน้ำพระทัยของพระคริสต์ของประทานการสังเกตวิญญาณต่างๆก็หมายถึงความสามารถในการแยกแยะระหว่างความเท็จและความจริงและของประทานในการพูดภาษาแปลกๆนะครับก็เป็นภาษาที่รู้จักนะครับไม่ใช่เป็นภาษาที่ฟังไม่ได้แต่เราอาจจะยังไม่รู้จักภาษานั้นแล้วก็มีของประทานในการแปลภาษานั้นๆแปลภาษานั้นๆใครที่มีความสามารถในการแปลภาษาต่างๆที่ยังไม่มีการแปลพระคัมภีร์นี่ก็ถ้าเขามีนะครับก็แสดงว่าเขามีของประทานในการแปลภาษานั้นๆข้อ11ครับสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ก็มาจากพระวิญญาณประทานให้กับแต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์พระวิญญาณทรงมีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานขอของประทานที่ดีที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลจะบอกกับชาวโครินธ์ต่อไปพูดถึงคริสเตียนชาวโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีพวกเขาก็เป็นคริสเตียนเนื้อหนังคือดำเนินชีวิตอยู่ในระดับจิตวิญญาณที่ต่ำมากพวกเขาก็หลงไหลในการเคลื่อนไหวภาษาแปลกๆนั่นเป็นเหตุผลที่อาจารย์เปาโลบอกถึงเรื่องนี้ในจดหมายฉบับนี้ครับอาจารย์เปาโลพยายามที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ซึ่งผิดพลาดในคริสตจักรเมืองโครินธ์และก็มีหลายสิ่งที่ผิดอาจารย์เปาโลชี้ให้พวกเขาเห็นว่ามีของประทานหลายอย่างและว่าของประทานต่างๆนั้นก็เพื่อประโยชน์ร่วมกันและว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานให้แก่แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์คริสเตียนในทุกวันนี้ก็อาจจะไม่แตกต่างในเรื่องของการเน้นของประทานนะครับบางครั้งนี่เป็นการโอ้อวดไปและมองคนที่ไม่มีของประทานเหมือนที่ตนมีเนี่ยต่ำกว่าตนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีของประทานและควรใช้ของประทานเพื่อประโยชน์ร่วมกันครับพระเจ้าก็ประทานของประทานให้แก่แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์ข้อ12ครับบอกว่าการเปรียบเทียบอวัยวะในกายมนุษย์กับของประทานของพระวิญญาณถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันชั้นใดพระคริสต์ก็ทรงเป็นชั้นนั้นในการพิจารณาพระคัมภีร์ตอนนี้ครับให้เราพิจารณาอีก2ข้อด้วยคือข้อ20แล้วก็ข้อ27ความจริงมีอวัยวะหลายส่วน แต่มีร่างกายเดียวกันคือข้อ20แล้วก็ข้อ27บอกว่าฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นอาจารย์เปาโลกำลังเปรียบเทียบกับร่างกายของมนุษย์เช่นเดียวกับที่ในร่างกายเดียวนี่ก็มีอวัยวะหลายส่วนซึ่งทำหน้าที่ต่างๆกันสมาชิกในคริสตจักรก็ต้องทำหน้าที่แตกต่างกันด้วยร่างกายของมนุษย์ก็มีอวัยวะนับร้อยนับพันส่วนในคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์ก็มีของประทานหลายอย่างนับร้อยหรืออาจจะนับพันของประทานก็ได้มีอวัยวะมากมายในพระกายของพระคริสต์บางอวัยวะเราไม่เคยเห็นเลยสมาชิกที่สำคัญที่สุดบางคนในคริสตจักรที่เคยทำงานด้วยกันกับผมนะก็เป็นคนที่คริสตจักรเขาไม่รู้จักคือไม่ดังไม่โด่งดังว่างั้นเถอะครับพวกเขาไม่ได้เป็นผู้นำหรือเป็นครูสอนรวีวารศึกษาหรือเป็นนักร้องหรือเป็นนักเทศเป็นคนเงียบไม่เด่นไม่ดังแต่ใช้ของประทานตามความเชื่อของเขานี่ก็เป็นคนสำคัญอวัยวะหลายอย่างนะครับเราเห็นว่าไม่สำคัญแต่สำคัญมากนะมีหมอคนหนึ่งบอกว่าอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายเนี่ยก็คือนิ้วหัวแม่เท้าถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยคนจะเดินไม่ได้นิ้วหัวแม่เท้าหลายคนก็ไม่นึกถึงนะครับอาจจะไม่นึกถึงศีรษะบนหัวคือนึกถึงหัวมากกว่าว่าสำคัญที่สุดจริงๆนิ้วหัวแม่เท้าถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่เท้านะครับเราก็จะเดินไม่ได้นั่นคือความคิดเห็นของแพทย์นะครับเรื่องนี้ก็มีของประทานหลายอย่างครับให้ทำงานตามของประทานเพื่อประโยชน์ของคริสตจักรนะครับคือของคริสเตียนร่วมกันเราจะเข้ามาในพระกายของผู้เชื่อได้อย่างไรเราจะเข้ามาในพระกายของผู้เชื่อได้อย่างไรอาจารย์เปาโลก็เปรียบของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีกับคริสเตียนในคริสตจักรนะครับเหมือนกับร่างกายของมนุษย์มีอวัยวะหลายส่วนขาดสิ่งหนึ่งขาดอวัยวะใดเนี่ยก็ไม่ได้ครับร่างกายนั้นก็จะมีปัญหาผมยกตัวอย่างเรื่องนิ้วเท้าหลายคนก็เห็นว่าไม่สำคัญนะครับคือไม่เคยนึกถึงมันแต่ถ้าเจ็บนิ้วเท้าเนี่ยมันก็เจ็บไปทั้งตัวด้วยนี้ทุกส่วนเนี่ยมีความสำคัญและคริสเตียนที่มีของประทานทุกคนในคริสตจักรก็มีความสำคัญขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ใครจะเยาะเย้ยใครจะดูแคลนจะกังวลใครจะท้อแท้ข้าไม่เคยเปลี่ยนใจทางจะกันดารเจอกับขวากน้ำใดๆข้าไม่ไหวหวั่นข้าจะวางใจในสัญญาของพระเยซูพระองค์เป็นเจอทุกภัยพระ กับขวดน้ำใด